Вашата реклама може да звучи вака. А може да звучи и вака. Или може да звучи малку разиграно. Вашата реклама може да звучи емотивно. Или може да звучи енергично. Може да звучи и озбилно. А може би ви треба драматично. А може и да се смееме. Дали може би ви треба нарација? Или некој текст за трейлер? Може би ви треба едукативен глас? Или пак глас за некој документарец? За било каква нарација, за реклами, за джинглови, за било што аудио. Јас може да бидам вашиот глас. Јас сум Милан. И доколку ви треба македонски глас, се надевам дека ќе ме одберете мене. Поздрав!